Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pro vás připravila Gita Zbavitelová a od mikrofonu vás budou provázet
David Schneider
a Eva Odstrčilová.
Shrneme vývoj v evropské krizi uprchlíků za poslední týden.
Přineseme zprávu o poklesu demokracie ve světě a negativní roli Ruska na této situaci.
Vysvětlíme, proč západní země zabavují ruský státní majetek a upozorníme na následky občanské války v Jižním Súdánu.
K dalším tématům patří mírová smlouva mezi vládou v Mali a Tuaregy a podrobnosti o vzestupu terorismu ve světě.
Svět ve 20 minutách.
Po oznámení Budapešti, že na hranicích se Srbskem vybuduje 4metrový plot s cílem zastavit příval uprchlíků, Maďarsko i tento týden poutalo pozornost evropských médií. Jednostranně vypovědělo evropskou azylovou dohodu s odůvodněním, že je zaplaveno ilegálními přistěhovalci, uvedla agentura Reuters. Zatímco italské lodě zachránili jen během pondělka a úterka 3700 uprchlíků, maďarský premiér Viktor Orbán prohlásil, že Maďarsko nebude přijímat zpět běžence, kteří z něj odešli do jiných zemí Unie.
Maďarský krok ještě víc prohloubil spor, který se začátkem června rozhořel mezi Itálií a Francií, poté co Paříž začala zastavovat uprchlíky na svých jinak otevřených hranicích. Budapešť prohlásila, že plány Evropské unie, které mají zmírnit břemeno Itálie a Řecka, nezohledňují jeho problém s běženci, kterých je v Maďarsku už kolem 60 tisíc. Premiér Orbán prohlásil, že unijní plán, který chtěl členským zemím nařídit přijetí stanoveného počtu uprchlíků, hraničí se šílenstvím. Podle něj už Maďarsko vyčerpalo své možnosti.
Podle plánu Bruselu se mělo všech 28 členských zemí rozdělit 24 tisíc uprchlíků z Itálie a 16 tisíc z Řecka. Povinné kvóty však odmítla řada států a tak Unie ve čtvrtek od původního plánu ustoupila, upřesňuje britský Guardian. Podle předsedy Evropské rady Donalda Tuska si členové během příštích 2 let rozdělí 40 tisíc běženců na dobrovolné bázi. Unie se však především zaměří na boj proti ilegálnímu přistěhovalectví. Tusk připomněl, že loni požádalo v Evropě o azyl přes 600 tisíc lidí a letos to zřejmě bude ještě víc.
Agentura Reuters připomíná, že už v pondělí ministři zahraničí členských zemí schválili námořní operaci proti pašerákům ve Středozemním moři, ale velitel libyjských vzdušných sil Sakr Jarouši reagoval prohlášením, že Libie bude bombardovat každé plavidlo, které bez povolení vstoupí do jejich vod. Evropská námořní operace se tak prozatím omezí na shromažďování informací pomocí ponorek, válečných lodí, bezpilotních letounů a vrtulníků, neboť k dalším akcím musí nejprve získat povolení OSN. Unie chtěla původně zadržovat a ničit pašerácké lodě, dokonce i v libyjských vodách, vysvětluje Reuters.
Maďarsko v prvních 3 měsících letošního roku zaregistrovalo každého 6. uprchlíka v Evropské unii, což je 2. nejvyšší množství, připojuje maďarský server Hungary Today. Potvrzují to údaje Eurostatu, podle nichž přišlo v prvním čtvrtletí do Maďarska 32 800 běženců. Většina tamnějších žadatelů o azyl je z Kosova a dále z Afghánistánu a Sýrie. Celkem v Unii v prvních 3 měsících roku požádalo o azyl 185 000 běženců. Většina z nich si přeje zůstat v Německu. Tam jich chtělo status uprchlíka přes 73 000.
Kvůli maďarskému rozhodnutí nepřijímat další běžence už byly na srbsko-maďarských hranicích zastaveny tisíce uprchlíků, dodává srbský server In Serbia. Parlamentnímu shromáždění Rady Evropy to sdělil vedoucí stále srbské delegace Žarko Obradović, podle kterého nyní počet ilegálních přistěhovalců v jeho zemi přesahuje její možnosti. Srbsko tento problém nedokáže vyřešit samo, zdůraznil Obradović. Od začátku roku přijalo přes 30 tisíc běženců a v provizorních ubytovnách jim poskytlo potraviny, šaty a lékařskou pomoc. Tito lidé do Srbska přicházejí ze členských zemí Unie, Bulharska a Řecka přes Makedonii, upřesňuje srbský server.
Svět ve 20 minutách.
Loňský rok se vyznačoval výbuchem teroristického násilí, brutální taktikou autokratických režimů, ruskou invazí do sousední země a anexí Krymu a stav demokracie ve světě se zhoršil v téměř všech zemích světa. Konstatuje to výroční zpráva americké organizace Freedom House. Podle ní je Rusko dokonce hlavní protidemokratickou silou v evropské části Asie. Demokracie jako forma vlády má být v největším ohrožení za posledních 25 let. Zhoršení zaznamenalo 66 zemí, zatímco ke zlepšení došlo jen v 33. Situace se vyhrotila na Blízkém východě, v severní Africe, evropské části Asie, v subsaharské Africe, Evropě i obou Amerikách. Vůbec nejnižší hodnocení v oblasti svobody získala Sýrie.
Světlou výjimku tvoří Tunisko, které se stalo první arabskou zemí, kterou Freedom House označil za svobodnou. Výrazný krok zpět naopak zaznamenali Rusko, Venezuela, Egypt, Turecko, Thajsko, Nigérie, Kenya a Azerbajdžán, ale také Maďarsko. Celkově se zhoršila svoboda projevu, stav občanské společnosti i vláda práva. V mnoha zemích zesílilo sledování občanů ze strany státu a narostla omezení internetové komunikace občanů i osobní autonomie.
Ruský prezident Vladimír Putin porušil mezinárodní smlouvu o celistvosti Ukrajiny, anektoval Krym a podporuje východoukrajinské separatisty. Rusko zároveň potlačovalo demokracii na domácí půdě, omezovalo média a pronásledovalo disidenty i občanské skupiny prostřednictvím nových zákonů proti extremismu a dalších opatření. Putinův zápas o přežití kvůli západnímu hospodářskému embargu v kombinaci se snahou ospravedlnit ruský postup na Ukrajině dal vzniknout novému typu ruské propagandy, která šíří dezinformace státními médii, zejména v zemích s početnou ruskojazyčnou menšinou. Ukrajina však navzdory Putinovým krokům postoupila na žebříčku hodnocení o 4 příčky, neboť se zbavila zkorumpovaného režimu prezidenta Viktora Janukoviče a uspořádala 2 kola svobodných voleb.
Freedom House také kritizuje Egypt, kde režim prezidenta Abdela Fattaha Sisiho pronásleduje politické odpůrce a 1400 jich odsoudil k trestu smrti. Terčem kritiky je i Turecko, které vede agresivní kampaň proti demokratickému pluralismu a postihuje svobodná média. Nebo Venezuela, kde prezident Nicolas Maduro vězní politické aktivisty jako teroristy. Situace se nelepší ani v komunistické Číně. Nedostatek demokracie otevřel dveře terorismu, který dnes bují od západní Afriky přes Blízký východ až po jižní Asii. Radikální džihadisté bezúzdně vraždí, zotročují menšiny a ženy a dopouštějí se dalších zločinů.
Zpráva věnuje velkou pozornost i ázerbajdžánskému režimu Ihama Alijeva, který zesílil pronásledování aktivistů i novinářů, kteří se snažili upozorňovat na vládní korupci a další přestupky v oblasti lidských práv. Mnoho odpůrců režimu bylo uvězněno pod smyšlenými záminkami jako chuligánství nebo držení zbraní a drog. Hodnocení této země je dnes horší než Ruska, Tádžikistánu nebo Běloruska, uvádí Freedom House.
Svět ve 20 minutách.
Západní Evropa v poslední době zabavuje majetek ruského státu. O co přesně jde, vysvětluje americký server Foreign Policy. Jádrem sporu je kdysi největší ruská ropná společnost Yukos Michaela Chodorkovského, kterou ruský stát zkonfiskoval a jeho poslal na mnoho let do vězení, odkud vyšel až po udělení milosti prezidentem Putinem v roce 2013. Akcionáři Yukosu však žádali odškodnění u Mezinárodního arbitrážního soudu v Hágu a ten jim vloni přiřkl 50 miliard dolarů. Teď soudy ve Francii a v Belgii nařídily zmrazení nediplomatického majetku ruského státu, včetně bankovních účtů a nemovitostí, aby požadavky akcionářů Yukosu aspoň částečně uspokojily.
Po Francii nyní i belgický soud obstavil ruský majetek v hodnotě 1,6 miliardy dolarů, ale podle akcionářů Yukosu zatím přesná hodnota není známa a může být ve skutečnosti vyšší. Obstavení či zmrazení majetku ve Francii a Belgii má zajistit, aby s ním Rusko nedisponovalo a nevyvedlo jej do zahraničí. Podobný proces probíhá i ve Spojených státech a Británii, i když tam vzhledem k odlišnému soudnímu systému může trvat řadu let, než akcionáři odškodnění získají. O zmrazení ruského majetku usilují také v Německu a dalších evropských zemích.
Rusko označilo belgické rozhodnutí za nepřátelský čin a pohrozilo Bruselu zabavením diplomatického majetku v Moskvě. Předvolalo si velvyslance a upozornilo, že Belgie porušila mezinárodní dohody, protože Rusko s arbitrážním soudem spolupracovalo a je signatářem mezinárodních smluv, které se podobných procesů týkají. Rusko rozprášilo JUKOS v roce 2003 s tvrzením, že neplatil daně. Právní firma GML, která akcionáře u soudu zastupuje, pro ně požaduje 100 miliard dolarů, ale arbitrážní soud stanovil jen polovinu. I tak jde však o vůbec největší obchodní arbitráž všech dob.
Michail Chodorkovský, který strávil 8 let na Sibiři, však z odškodnění neuvidí ani korunu. Tomu nicméně nebrání v upřímné radosti nad tím, co se dnes děje, řekl BBC. V budoucnu mohou akcionáři JUKOSu ulovit ještě větší rybu než jen ruská bankovní konta a budovy úřadů, pokračuje Foreign Policy. Mohli by získat i majetek státních energetických gigantů, jako je Rosneft a Gazprom, jen musí přesvědčit evropské soudy, že tyto firmy jsou státní.
Svět ve 20 minutách.
V jižním Súdánu dodnes neutichla občanská válka a situace se stále zhoršuje, cituje agentura AFP varování OSN. Obě válčící strany v jižním Súdánu se mimo jiné dopouštějí hrůzných zločinů na dětech, které kastrují, znásilňují a svazují k sobě a pak jim podříznou hrdla. Další zase svázané házejí do hořících budov. Podle očitých svědectví vojáci i povstalci nechávají děti po kastraci vykrvácet, hromadně znásilňují i osmileté holčičky a potom je zavraždí, uvedl ředitel fondu UNICEF Anthony Lake ve své zprávě.
Ve válce, která trvá už 18 měsíců, zahynuli 10 tisíce lidí, ale přesný počet není znám. Jen v květnu bylo v jihosudánském státě Unity, kde probíhají nejtěžší boje, zabito nejméně 129 dětí. Občanská válka začala v roce 2013, kdy jihosudánský prezident Salva Kiir obvinil viceprezidenta Rieka Machara z přípravy puče a zbavil ho funkce. Vypukly boje mezi kmeny obou politiků, které mladý stát etnicky rozdělili. Dochází také k únosům tisíců dětí, které obě strany nutí dělat vojáky. Podle Anthonyho Lakea dosahuje násilí na dětech v jižním Súdánu bezprecedentní brutality.
Lake odhaduje, že na obou stranách bojuje proti své vůli na 13 tisíc dětských vojáků. Ředitel upozornil, že násilí, jemuž jsou děti vystaveny, ale i to, které jsou nuceny působit druhým, mají nedozírné psychické i fyzické následky. Zhruba 250 000 dětí dnes v jižním Súdánu hrozí hladomor. 2/3 z 12 milionů obyvatel země potřebují humanitární pomoc a 4,5 milionu lidí trpí vážným nedostatkem potravin, cituje AFP Anthonyho Lakea. Ředitel UNICEFu vyzval k ukončení násilí vůči nevinným, ale naděje, že ho válčící strany vyslyší, je mizivá.
Svět ve 20 minutách.
Tuaregové v severoafrickém Mali uzavřeli s vládou přelomovou mírovou smlouvu. Ta má ukončit nepokoje a povstání, píše americký server Defense News. Smlouva, kterou obě strany podepsaly v Alžíru, má konečně přinést stabilitu severní části Mali, kde od 60. let vypuklo už několik povstání Tuaregů s cílem získat samostatný stát. K tomu poslednímu v roce 2012 se přidali islamisté napojení na Al-Kaidu. Tuaregy vytlačili a 10 měsíců ovládali celý malijský sever, dokud je odtamtud nevyhnali francouzské jednotky.
Mírovou smlouvu s vládou uzavřeli už v květnu povstalecké milice a po připojení dodatku ji teď podepsala i tuarežská koalice s názvem Koordinace azaváckých hnutí. Jednání se konala pod záštitou OSN a trvala řadu měsíců. Holandský ministr zahraničí Bert Kenders, bývalý velitel mírových sborů OSN v Mali, a jeho francouzský protějšek Laurent Fabius zdůraznili, že na vzájemném usmíření se musí podílet všichni obyvatelé Mali.
Dohoda předpokládá vytvoření místních regionálních parlamentů, ale neslibuje Tuaregům autonomii ani federální uspořádání. Tuarežská koalice se k ní připojila až po slibu vlády, že kromě dalších vládních ústupků budou její bojovníci začleněni do bezpečnostních složek na severu a tamnější obyvatelé budou mít větší zastoupení ve vládních institucích. Malijská vláda také v rámci dohody zrušila zatykače na několik tuarežských povstalců. Server však cituje malijského politického komentátora Sulejmána Draba, podle kterého není zárukou míru v zemi ani podpis smlouvy. Drabo připomněl, že podobná dohoda byla uzavřena už v roce 1992 a boje vládních jednotek s ozbrojenými skupinami pokračovaly ještě 3 roky.
Mali je od posledního povstání v roce 2012 dodnes hluboce rozdělené a Tuaregové ze severu obvinují prosperující jih, že jejich region zanedbává. K poslednímu ozbrojenému konfliktu, jen si vyžádal i mrtvé, došlo letos v dubnu v severovýchodním městě Menaka, ale vládní síly se nakonec stáhly. V Mali nyní působí mírové sbory OSN, které tvoří převážně afričtí vojáci. Jsou však častým terčem útoků ozbrojenců a mají největší ztráty ze všech 16 mezinárodních mírových misí.
Podle jejich velitele generálmajora Michaela Lolesgarda nemají vojáci dostatečný výcvik a zpravodajské schopnosti, aby se útokům dokázali účinně bránit. Kenders a Fabius proto vyzvali evropské země, aby misi v Mali více podporovali, neboť stabilita v této zemi je v zájmu celé Evropy, ať už z hlediska terorismu nebo přílivu běženců. Od zahájení tamnější mírové mise OSN v roce 2013 už bylo zabito 36 vojáků a více než 200 dalších bylo zraněno, což je nejtragičtější výsledek od mírové mise v Somálsku v 90. letech, připomíná Defense News.
Svět ve 20 minutách.
Několik dní před vypršením termínu uzavření mezinárodní dohody s Íránem o omezení jeho jaderného programu vydalo americké ministerstvo zahraničí svou pravidelnou výroční zprávu o terorismu ve světě. Konstatuje v ní, že íránská podpora terorismu pokračuje nestenčenou měrou, cituje izraelský server Times of Israel. Celkový počet teroristických útoků ve světě vloni podle zprávy stoupl o 35% oproti předchozímu roku.
Írán pokračuje v úsilí šířit svůj vliv po celé zeměkouli. Jeho hlavním nástrojem je jednotka Al-Quds revolučních gard, která získává přístup k teroristickým skupinám na Blízkém východě, ale kontakty má i v Jižní Americe. Pozornost Íránu se upíná především na Blízký východ, zejména na Sýrii, Irák a tamnější skupiny, ale snaží se prosadit svůj vliv i v Africe, Asii a Latinské Americe. Cituje server zprávu, která má téměř 400 stran.
Do detailů popisuje íránskou podporu libanonského šíjického hnutí Hizballáh a jeho roli v úsilí o udržení syrského prezidenta Bašara Asada u moci, ale také snahu Hizballáhu doplňovat zásoby zbraní palestinského hnutí Hamas po loňské válce s Izraelem v pásmu Gazy. Server připomíná, že chystaná dohoda o íránském jaderném programu má režimu ajatoláhů nabídnout i výrazné zmírnění mezinárodních sankcí, ale Izrael varuje, že uvolnění zablokovaných finančních prostředků pro íránskou ekonomiku povede ke zvýšení podpory terorismu ze strany Teheránu.
Agentura AP nedávno uvedla, že Obamova vláda bude možná muset ustoupit od svého slibu, že zruší pouze hospodářské sankce související s jaderným programem. Ze seznamu 24 íránských bank na černé listině jich má být 23 vyškrtnuto, včetně vládní centrální banky, odkud plynou prostředky na financování terorismu, výzkum balistických střel a úsilí o posílení syrského režimu. AP také varovala, že takový krok usnadní podporu terorismu revolučním gardám a polovojenským skupinám.
Výroční zpráva amerického ministerstva zahraničí napočítala v loňském roce na 13 500 teroristických útoků v celém světě, které zabily 33 000 lidí, pokračuje Times of Israel. Je to výrazné zvýšení oproti roku 2013, kdy bylo útoků 10 000 a mrtvých 18 000. Hlavními faktory je vzestup nigerijské skupiny Boko Haram a takzvaného Islámského státu. Podle zprávy pocházelo 78% všech obětí teroristických útoků na světě z 5 zemí – Iráku, Nigérie, Afghánistánu, Pákistánu a Sýrie, cituje izraelský server americkou zprávu.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách pro vás redakčně připravila Gita Zbavitelová a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Eva Odstrčilová
a David Schneider.